Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Līdz nākamajam mācību gadam ir jāievieš jaunais Latvijas universitātes fakultāšu modelis, ko apstiprināja pēc iepriekšējā rektora priekšlikuma, bet nesen darbu ir sācis jaunais Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš. Un tad kāds ir viņa redzējums? Arī par augstskolas attīstību kopumā mēs runāsim šodien, jo Gundars Bērziņš ir mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Jūs jau pirms ievēlēšanas rektora amatā dažādās priekšvēlēšanu intervijās jau minējāt, ka šis modelis būs jāpiekoriģē. Kas šobrīd notiek šajā sakarā? Runa ir par 5 fakultātēm, 13 fakultāšu vietā bija runa, ka, nu, ka tā lielā fakultāte, kur ir medicīna, dabazinātnes, matemātika, datori, ka tas būs pārāk liels veidojums, ka tur būs jāveic korekcijas. Jūs joprojām tā domājat, ka nevajag to?
Jā, šis bija viens no maniem tādiem, man dziļai pārliecībā, jo pirmsvēlēšanām tur nekas nav mainījies šajā pārliecībā, un iemesls tam ir ļoti vienkārši. Nav problēmas, ja ir liela struktūra. Tas vienmēr ir labi. Izņemot gadījumus, kuros mums ir ļoti liela dažādība šajā struktūrā. Un šinī konkrētajā gadījumā mēs redzam, ka vienā struktūrā ir apvienotas teiksim, zinātņu nozeres un studiju programmas, sākot no medicīnas un pat medicīnas māsu apmācības līdz kvantu fizikai, kvantu algoritmiem un astrofizikai. Ka rezultātā šī milzīgā dažādība ļoti sarežģīja šīs lielās struktūrinības pārvaldību. Un, ja vēl būtu tikai problēma pārvaldībā, tas ir viens jautājums, bet tieši zinātniskā darba organizācijā un pārskatām, saprotam zinātniskā darba organizāciju tik lielā dažādībā noorganizēt pēc vairāk vai mazāk teiksim, saprotamiem pārvaldības principiem ir ļoti sarežģīti un man ir liels aizdoms, ka mēs to varētu mēģinot darīt, radīsim vēl lielāku birokrātiju un sarežģītību. Un kā mēs zinām, vadības procesi, kas ir sarežģīti, nevienmēr strādā efektīvi. Līdz ar to mans priekšlikums tomēr veidot šīs struktūra vienības divās daļās, kurā viena būtu un, teiksim, medicīnas un dzīvības zinātņu, otrs būtu vairāk uz nu, teiksim, fiziku un tehnoloģijām un matemātiku datoru balstītām nozarēm, kas ir vairāk atbilstu nu, teiksim, iekšējies, būtu atbilstība šajās nu, teiksim, struktūrās būtu mazāka dažādība. Un tad šīs struktūras varētu efektīvāk pārvaldīt.
Jūs, nu, tā salīdzinoši neilgu laiku esat amatā oficiāli.
Nu, 5 tā, pilnas dienas.
Jā, un pa to laiku, kas jau ir izdarīts šajā sakarā, ko jūs tikko minējāt, respektīvi 1. septembris, kad tam modelim ir jāsāk strādāt, nav jau nemaz tik tālu. Tas ir sarežģīti veikt izmaiņas, vai ir piekrišana no kolēģa puses un...
Šis pie šī jautājuma mēs vēl strādājam. Nu, kas mums ir izdevies izveidot? Mums ir izveidot prorektora komanda. Mums ir nācis klāt Latvijas universitātē tāda nebijusi pozīcija kā attīstības prorektors. Un iemesls, kāpēc mēs tā darām, lai sistematizētu universitātes pamata funkcijas. Jebkurai universitātei ir trīs pamata funkcijas. Tas ir studijas, zinātne un sadarbība ar sabiedrību. Un tas ir tas, kādu labumu mēs dodam Latvijas uzņēmumiem, kādu mēs dodam Latvijas valstī, kādu mēs labumu domam sabiedrībai kopumā, izglītojot sabiedrību. Tāpēc arī mēs ir, nu, teiksim, šim trīs galvenajām universitātes funkcijām ir pakārtota šī nu, teiksim, universitātes pārvaldības struktūra. Un pēdējā funkcija, kas ir administratīvā funkcija, tā jau ir tā kā tradicionāli, kas ir faktiski nodrošina iekšējo pārvaldību. Līdz ar to mēs pārveidojam no tādas administratīvas universitātes pārvaldības uz šo pamatu funkciju realizāciju atbalstošu struktūru vienu struktūru.
Bet nu, tas izklausās kā tādas ļoti nopietnas pārmaiņas. Tas viss tiks realizēts līdz tam 1. septembrim?
Nu, teiksim tā, ir svarīgi jebkuram reorganizācijas procesam nodlikt termiņu. Un, teiksim tā, nebeidzamas reorganizācijas process ir viens no iemesliem, kāpēc teiksim, struktūras, organizācijas, uzņēmumi, valsts iestādes strādā neefektīvi. Cilvēki nespēj un nevar ilgtermiņā strādāt nepārtrauktā pārmaiņu procesā. Tas rada stresu, tas rada situāciju, kurā cilvēki nejūtās droši. Tas rada iekšējo spriedzi, kā arī intrigas, jebko rada, jo ir nenoteiktība. Cilvēks nav spējīgs strādāt tādā nenoteiktības apstākļos, tāpēc mūsu mērķis ir reorganizāciju pabeigt maksimāli ātri. Tas nozīmē, pirmais etaps mums ir līdz 1. jūlijam jābūt skaidriem jaunai organizatoriskai
struktūrai. Ir jāstājas augstskolā. Jā.
No 1. jūlija mums sāk strādāt visi dekāna pienākumu izpildītāji jau jaunajās struktūrās un nodrošina to, ka uzņemšanas process, līguma parakstīšanas, plānošanas process 1. septembri ir skaidrs. Studentiem ir skaidrs, kurā brīdī, kurā vietā ir lekcijas. Un tam jābūt skaidram jau, jūnijā. Nu, mums ir salikts pa datumiem. Un jauno fakultāšu dekāni jau atbilstoši tai procedūrai, kuru nevar veikt ātrāk, bet kuru var veikt tikai septembrī, kad ir izveidotas jaunās koleģiālās pārvaldības institūcijas, faktiski šo fakultāšu domas. Mēs jau konsultējoties ar domēm, izvirzam jaunos fakultāšu vadītājus visām jaunajām fakultātēm, un fakultātes ar universitātes jubileju, kas ir septembra beigās, sāk strādāt pilnā sastāvā un spēja realizēt tos mērķus, kas viņiem ir izvirzīti.
Žurnālā ir drīzāk ziemā bija tāds diezgan pamācošs stāsts par to, cik haotiska var būt līgumu un atalgojuma jautājumu kārtošana Latvijas universitātē. Tur vien pasniedzēja bija dalījusies savā pieredzē, vai šie jautājumi arī tiks sakārtoti tad līdz tam jūnijam, un pasniedzējiem nevajadzēs vairs nezināt par to, kādu algu viņi saņems pēc kaut kāda laika, un vai šie jautājumi arī tiek sakārtoti?
Tas ir faktiski darba apjoma jautājums, kas tur bija izvirzīts, protams. Tātad mans mērķis ir tāds, ka līdz maija beigām mēs esam skaidrībā par nodarbību sarakstu jaunajās fakultātēs un automātiski ir piesaistīto pasniedzēju skaitu. Piesaistīts pasniedzējus uz konkrēto pasniegšanu konkrētajos kursos. Drusku sarežģītāks jautājums ir tas, ka mēs nezinām precīzi studentu skaitus vienmēr uz jau gada. Faktiski uz maija beigās, jūnijā mēs vēl nezinām. Uzņemšana ir tikai vasarā. Līdz ar to ir daļa no tiem stundu pasniedzējiem, kuri tiek piesaistīti no malas. Un ar viņiem ir vienošanās lielāko tiesu vasarā vai augustā. Un tā ir tā sarežģītā sadaļa, kas izriet no darba organizācijas principiem un to, ka mums nav pilna informācija vēl iepriekšējā semestrī. Mēģināsim to maksimāli padarīt skaidrāku. Kā tas līdz galam strādās, es vēl līdz galam nevaru pateikt, bet mēs, uz reģistrācijas nedēļu, kas ir pēdējā augusta nedēļa, mums jābūt pilnīgai skaidrībai. Tas ir mērķis.
Jūs jau pieminējāt prorektoru komandu, kas ir apstiprināta. Ļoti būtisks ir prorektors zinātnes jautājumos, un šoreiz tas ir jauno zinātnieku pārstāvis Kitenberga kungs. Tas, ka ir izvēlēts jaunais zinātnieks, vai tas par kaut ko liecina?
Es šī gadījumā vairāk izvēlējos balstoties uz spēju strādāt ar lielu dokumentu apjomu un pieredzi tieši sadarbībā ar dažādiem zinātniekiem. Un jauno zinātnieku kopiena pēc būtības ir laba ar to, ka bija apvienojuši ļoti daudz dažādu zinātnieku grupas. Tas nozīmē no dažādām nozarēm. Un mans dziļa pārliecība ir tāda, ka universitāte zinātne ir spēcīga ar to, ka spēja radīt šo sadarbības mehānismus ar dažādām nozarēm. Un jauno zinātnieku platforma ir tieši tāda. Tur ir sociālo zinātņu pārstāvi, humanitāro zinātņu pārstāvi, eksakto zinātņu pārstāvi. Un šī pieredze, es domāju, ir ļoti noderīga tieši šīs jaunās uz sadarbību vērstās pieejas realizācijā. Papildus tam asatam profesoram Kitenbergam ir ļoti liela pieredze sadarbībā ar starptautiskiem starptautiskām organizācijām, un viņam ir arī doktora grāts no mūsu no Francijas universitātēm. Tā kā viņam ir, nu, teiksim, šī starptautiskā komponente viņa darbībā vienmēr ir bijusi klātesoša. Līdz ar to tā otrā prioritāte ir šī starptautiskā sadarbības organizācija, kas, man liekas, ir no Latvijas universitātei ļoti, ļoti svarīga. Līdz ar to es teiktu, ka Kitenberga kungs tieši jaunība, entuziasms un aktivitāte ir tas, kas būs ļoti liels pienesums Latvijas universitātei.
Nu, mums Latvijas rādio un arī Krustpunktā ir bijušas sarunas ar jaunajiem zinātniekiem, un viņi norādījuši uz dažādām problēmām, nu, kas ir gan, nu, tā, var teikt, tādas valstiskas, gan par finansējumu trūkumu un tam līdzīgi, bet arī, nu, tādām sava veida grūtībām saskaroties ar, nu, ne jau gluži vecajiem zinātniekiem, bet ar grūtībām salauzt kaut kādas vecās tradīcijas universitātēs, arī to, ka, nu, ir profesori, kur labprāt izmanto, piemēram, jauno doktorantu darbus, nu, nevis darbus uzrakstītus, bet, piemēram, pētījumus, un nevienmēr norāda viņu devumu šajā ziņā, vai tas, ka ir jauno zinātnieku pārstāvs, vedina arī uz to, ka varētu notikt pārmaiņas, nu, kaut kādās tādās darba tradīcijās Latvijas universitātē.
Es teiktu tā, ka, teiksim, ir ļoti labi stāstīt, kā ir pareizi. Tagad jauniem zinātniekiem ir iespēja pierādīt tos darbos. Un tas ir tas, kas mans galvenais faktiski būs uzdevums, atbalstīt šo pārmaiņu ienākšanu Latvijas universitātē.
Finansējuma piesaistīšana ir vienmēr ļoti sāpīgs jautājums, un zinātnes finansējums ir valdību prioritāte. Ir piešķirts vairāk naudas, jā. Arī Latvijas universitāte, kā zinātnes universitāte, droši vien pēc valdību pēdējo gadu solījumiem un darbiem, nu, iegūst vairāk tajā pašā laikā. Zinātnei solītais finansējums vienmēr ir nepietiekošs. Kā jūs lobēsit to, lai tas būtu lielāks un vairāk? Vai jūs redzat iespēju to lobēt pie politiķiem?
Es teiktu, ka lai strādātu ar politiķiem, man tas vārds lobēt nevienmēr liekas atbilstošs. Politiķiem būtu, nu, teiksim, jāsaprot pašiem, teiksim, zinātnes pienesumu nozīme Latvijas kopējai attīstībai. Šajā sakarā es gribētu teikt, ka ko es noteikti teikšu, un arī šodien es pateikšu, ka es teiktu, ka viens no stāstiem, kas ir varbūt neradis izpratni gan politiķi, gan Latvijas sabiedrības acīs, ir stāsts par mūsu humanitārajām zinātņu nozarēm un arī sociālām zinātņu nozarēm. Un, ja mēs paskatāmies no finansējuma viedokļa un no attieksmes viedokļa, bieži vien var teikt, ka humanitārā zinātnes un arī sociālā zinātnes ir diskriminētas attiecībā par citām zinātņu nozarēm. Un tieši tas vārds diskriminētas finansējuma piešķiršanas jomā. Un es teiktu, ka šī diskriminācija ir jāpārtrauc, jo kā rezultātu, ko mēs redzam, nav uzticības valstī, nav pamatojuma, kāpēc valstī tieši jātīsta ekonomika vai inženierzinātnes vai datorzinātnes tieši Latvijā, ja nav pamatojuma vēsturiskā pamatojuma, kultūras pamatojumi, nav pamatojumi par valodu, kas mūs vieno, un tās viss ir humanitārās zinātnes. Mums ir vienīgiem pasaulē iespēja pētīt latviešu vēsturi, Latvijas vēsturi, Latvijas kultūru, latviešu valodu, literatūru šeit uz vietas Latvijā. Un ja mēs to neatbalstam, tad mēs iegūstam situāciju, ka kāds sāk apšaubīt valsts pastāvēšanas jēgu, un tas man ļoti, ļoti satrauc. Un tas ir vairāk tāds tieši tas, ka mēs nozeres sadalījām tik labajās nozerēs un tādas parastajās nozerēs, sauksim to tā, un šādā veidā arī piešķirām finansējumu. Tas ir rezultējies, kā jau teicu, ļoti lielā neusticībā valstī no sabiedrības puses. Jo šos jautājumus pēta humanitārā zinātnes un šos jautājumus pēta sociālā zinātnes. Tas, ka mums nav skaidras ekonomikas politikas lielā mērā ir rezultējies rezultāts no tā, ka ar ekonomikas pētījumiem tā nav bijusi nekad prioritāte. Un tad nav ko brīnīties, ka mēs atpaliekam, jo dot skaidru tādu sistēmisku šīs ekonomikas sarežģītības pētījumus, nu, teiksim, kas var paskaidrot šos procesus, arī būtu jābūt šai pētniecībai. Par valodu jābūt ir nopietnai pētniecībai, par vēsturi. Un es teiktu, ka šo pozīciju, ko es tikko izstāstīju, es esmu gatavs tiešām stāstīt plaši un daudz, un lūgt arī, lai mūsu zinātnieki un pasniedzēji to pauž visos iespējamos veidos, jo ja mēs nemainīsim šo izpratni par to, kas ir svarīgi, tad ilgtermiņā mēs turpināsim šo situāciju, kad neusticība valstī pieaug, neusticība politikai Latvijas pieaug, un risinājumu mums nebūs, jo tehniski viņu nav iespējams atrisināt.
Bet tas, ko jūs sakat, vai tas atspūgļosies arī lemjot, piemēram, par nu, kaut kādu naudas sadalīšanu Latvijas universitātē, tā ka jūs par savu budžetu lemsit?
Šis ir saistīts, šis jautājums ir ļoti svarīgs, un tiešām šo prioritāšu noteikšana arī mūsu iekšēnē ir paredzēta. Tur gan ir nianse, ka vēl viena nianse, par ko droši vien būs jārunā ar izglītības zinātnes ministriju, ir saistīta ar to, ka šis institucionālais finansējuma models, kas ļautu Latvijas universitātei daudz brīvāk rīkoties ar līdzekļiem, ir paredzēts ieviest tikai no 2027. Gada Latvijas universitātē. Ja tehniskā universitāte sāk šo ieviešanas procesu, jau var nā ar šo gadu, un tādā papildu saņemot nu sumāri 27 miljonus, tad universitātē šāda nauda nav paredzēta, un rezultātā šī institucionālā finansēšana modeļa ieviešana universitātē var kavēties, kas ļautu precīzi darīt to, ko jūs man tikko prasījāt, kā novirzīt naudu šīm prioritējām nozarēm. Tā kā tur es teiktu, ka mums vēl būs sarunas ar izglītības zinātnes ministriju, kurā mēs par šiem jautājumiem runāsim.
Bet, nu tā precizējot, runa jau nav droši vien par papildus studiju vietu, apmaksu no valsts, bet par zinātniskiem pētījumiem šajās jomās.
Gan. Jo jāsaprot, ka zinātne un studijas nav, teiksim, tā zinātnes universitātes nav atraujamas, jo, teiksim, šī brīža studenti ir nākošie zinātnieki. Un zinātnes procesi veidojas tad, ka, kur mums ir iespējams, un tad, kad mums ir iespējams piesaistīt jaunos studentus, gan bakalārs, gan maģistrs, tie ir zinātnes pētniecības projektos. Tādā veidā viņu studiju procesā ir iesaistīti pētniecībā, un tā ir tā pētniecībā balstītas studijas ir viens no zinātņu universitātes pamat idejām. Un tikai tā var izveidoties, nu, teiksim, mūsu zinātnieku nākošā, teiksim, attaudze, ja mēs rīkojamies tieši šādā veidā. Tāpēc studentiem ir studijas, kur mēs radam iespējas nodarboties ar nopietnu pētniecību jau studiju procesu.
Es jau garā acīm redzu vēstules, kur saka, vai tad mums jau tagad nav humanitāro speciālistu pārprodukcija, kur viņi visi paliek par valsts budžetu, varbūt izstudē, bet kur ir tie pētījumi un nekā nav, varbūt nevajag vairāk studentus. Kā jūs argumentētu šādiem iebildumiem?
Es teiktu, ka Latvijā, ja mēs pastāmies uz darba tirgus pētījumiem, zinām, teiksim, speciālistu trūkst faktiski visās nozarēs. Un humanitāro zinātņu speciālisti nozīmē to, ka mums ir augsti izglītoti skolotāji, augsti izglītoti cilvēki, kas, nu, viņi, piemēram, studē latviešu valodu, un papildus viņi iegūs, piemēram, skolotāju kvalifikāciju. Tas nozīmē, viņi var strādāt tieši arī skolās. Tas pats ir arī vēsturi. Šajā sakarā es arī savā priekšvēlēšanu vai vēlēšanu procesā visu laiku uzsvēru uz to, ka mums ir Latvijā jāpāriet uz to saucamo pamatgrādu un papildusgrādu iegūšanas iespēju. Tādā veidā radot iespējas mūsu, nu, šo dažādo studiju programmu beidzējiem iegūt reālas darba iespējas, piemēram, mūsu darba tirgu. Un profesors Sveci vienreiz lieliski par šo arī nokomentēja. Viņš teica, mums ir filozofijas programma, nu, kas ir absolūti humanitāra. Bet pēdējo Latvijas neatkarīgās, Latvijas pastāvēšanas laikā nav bijis neviena darba sludinājuma, kur meklējam filozofu. Ko darīt šiem studentiem, kas studē filozofiju, kas ir ļoti svarīga, teiksim, zinātne par, nu, teiksim, izpratni, par pasaules izpratni, bet darba sludinājuma tāda nav. Tāpēc ir šīs pamatprogramma, piemēram, filozofijā, un papildus programma, vai nu tā būtu žurnālistika, papildus grāds, vai nu tā būtu skolotāji, kāda no specialitātēm, vai nu tā būtu, piemēram, datu analītika, vai nu tas būtu, piemēram, vēsture. Mēs radām iespēju ar šādu pieeju cilvēkiem būt drošiem, studējot tas, kas viņus interesē, būt drošiem par savu nākotni. Un šāda pieeja, es domāju, ir pats svarīgākā tieši studiju procesa organizācijā, radīt nākotnes iespējas šī brīža studentiem. Drošības sajūta par savu nākotni, ka viņi vienmēr atradīs darbu, pat studējot tas, to, kas viņus tiešām interesē. Jo studēt, iegūt ļoti labu izglītību, studējot to, kas tev patiesi neinteresē, ir grūti, jo tas prasa milzīgu piespiešanos. Un kā mēs zinām, tas nav labākais veids, kā veidot savu nākotni. Tāpēc es esmu par to, ka mēs pieejam studiju procesam no šo iespēju radīšanas skata punktu, nevis tikai no fokusētu studiju programmu viedokļu.
Labi, jūs minējāt, ka būs lielāks atbalsts humanitārijām un sociālajām zinātnēm. Kas notiek ar dabas zinātnēm? Tur viss ir kārtībā, arī pētniecības jomā mums ir labi sasniegumi Latvijas universitātē, bet nu, arī finansējumi ir droši vien, ka vieglāk no industrijas vēl piesaistīt atšķirībā no šīm humanitārajām zinātnēm, kur īsti nav tādas industrijas, kur to nav dabūt. Bet kādi plāni ir attiecībā uz dabas zinātņu jomām?
Tur ir tādi, tāpēc mums ir arī jaunais to zinātņu, teiksim, prorektoru kopums, kur ir ļoti konkrēti uzdevumi. No vienas puses ir uzdevumi atbalstīt, veidot atbalstu sistēmu, lai mēs daudz aktīvāk varētu startēt starptautiskos projektos, tieši Eiropas lielajās programmās, kurās mēs startējam, bet tur ir, nu, izaugsmes potenciāls. Dalība lielajos starptautiskajos konsorcijos un programmās, kur viens no pieminētā Kitenberga galvenajiem uzdevumiem būtu tieši veidot šo, nu, to sadarbības mehānismu ar universitātes lielāku iesaistu šajos starptautiskajos konsorcijos. Un tur ir milzīgi papildus, teiksim, finanšu līdzekļu avoti, kas nav tikai kaut kā tradicionālie Horizon vai, nu, teiksim, apvārsnes projekti, bet arī cita veida projekti, ja mums ir pieeja šiem lielajiem konsorcijiem. Tas ir viens darbības virziens, par kuru atbildīgs viens konkrēts prorektors, un ir otrs darbības virziens, par kuru atbildīgs attīstības un inovāciju prorektors, kura galvenais uzdevums ir veidot sadarbību ar industriju, teiksim, konsolidēt visu Latvijas universitātes inovāciju ekosistēmu un veidot šos sadarbības mehānismus ar industriju, tulkot vienas puses vajadzības, otras puses darbības, darba uzdevumos un pretēji šādā veidā, panākot to, ka mums ir ļoti aktīva sadarbība starp industriju un Latvijas universitāti. Arī par to ir atkal viena šī funkcija, atbildīgs viens konkrēts cilvēks, kas būs atbildīgs tieši par šo darba uzdevumu. Es par to sapratu, ka tas ir jādara, arī analizējot faktiski datus. Ja Latvijas universitātē pagājušajā gadā bija apmēram sadarbība ar industriju 2,6 miljonu apmērā ik gadus, nu, vidēji gadā, tad Tartu universitātē tie 24 miljoni. Un šeit mēs redzam faktiski pa kārtu atšķirību šajā sadarbības mehānismā un automātiski arī finansējumu piesaistēja universitātes zinātnes veidošanai. Lai salīdzinājumam, 24 miljoni, tas ir viss valsts finansējums, budžeta studentiem. Un Tartu universitāte tikai šo sadaļu piesaista no sadarbības ar industrijas projektiem. Un tie nav tikai Latvijas projekti, bet arī starptautiskie projekti.
Bet jums ir skaidrība, kāpēc veidojas šī atšķirība? Vai tas ir tāpēc, ka Tartu universitātei, nu, viņiem jau ir gadiem vārds sakari? Vai arī tur ir kaut kādi principi, kāpēc industrijai ir izdevīgāk sadarboties ar viņiem, kur atšķiras? Tas ir izpētīts, ja?
Jā, gan. Viens tas, ka viņi ļoti aktīvi veido, apzināti veido šos starptautiskos. Un tieši vairāk viens lietas sadarbības mehānisms universitātei, Igaunijas iekšienē. Bet viņiem ir ļoti spēcīgs sadarbības mehānisms starptautiski, ar starptautiskām lielajām uzņēmumiem visā pasaulē. Tas ir tas viena sadaļa, ko mēs attīstīsim. Bet otra sadaļa ir, viņiem daudz efektīvāk ir izveidots valsts finansējuma piešķiršana uzņēmumiem, kas tiek notiek daudz vairāk caur universitātēm, nevis patiešo dodot naudu uzņēmumiem, faktiski šo kompetenču centru. Jautājums, ka daļa no produktu attīstības naudas, tieši produktu un produktu sarežģītības attīstības naudas, inovācija attīstības naudas ir pieejama tikai, ja uzņēmums sadarbojas ar universitāti. Un šajā gadījumā tas nodrošina to, ka universitāte ir ļoti ieinteresēta atrast sadarbības partnerus industrijā, pati meklē, ja viņi netiek pie tās naudas, ja nav atrasts atbilstošs uzņēmums, kas ir būs gatavs realizēt šos inovāciju projektus. Un savukārt uzņēmums saprot, ka ja viņi grib piesaistīt naudu inovācijām, viņam jāmeklē ir tie, kas nodrošinās šo zinātnisko pievienoto vērtību. Un viņi vienkārši Igaunijai vilktermiņai radījusi mehānismu, kas veicina tieši šo sadarbības mehānismu. Latvijā tāda mehānisma nav. Viņš tikai tagad tiek iezīmēts valsts programmās.
Bet, nu, ja ir šāda pozitīvā pieredze, tad universitātei ir jāiet pie ekonomikas ministra un jārunā, ka lai maina nosacījums, jo valsts jau ir tā, kas noteica šos nosacījumus.
Nu, tieši tā. Nu, to mēs arī darīsim. Tā lieta, kāpēc mēs neizmantojām visu šos gadus šo pozitīvo pieredzi, kas rezultējusies gan automātiski uzņēmumu augstākos reitingos, par ko visi runā. Liksim, šis sadarbība ar industriju ir viens no reitingu būtiskām sastāvdaļām. Piesaistītais finansējums no industrijas ir daļa no reitingiem. Mēs visi runājam par reitingiem, un tas ir ļoti vienkārši. Tikai daļa no naudas, kas jau šobrīd tiek piešķirta, pārdalīta pēc citādiem principiem. Kāpēc Latvijas valsts to nav darījusi? Nezinu. To droši vien jāprasa izglītības zinātnes ministrijai un ekonomikas ministrijai.
Nu, universitātēm ir jārunā ar ministrijām, lai tās saprastu. Jā.
No savas puses, protams, mēs runāsim.
Bet vai, ja šie nosacījumi tiek mainīti, tad mums Latvijas universitātei ir cerības tikt atpakaļ tajā? Nu, ir tie reitingi, protams, dažādi, bet, nu, teiksim, tas Times augstsko reitings, no kura izskrita, kur bija Latvijas universitāte pirmajā tūkstotī, mēs varētu pakāpties atpakaļ, vai arī tur ir kaut kādas citas metodoloģijas problēmas, ar kurām ir grūti cīnīties?
Mēs izskritām, nu, tur tiešām metodoloģijas maiņas rezultātā tik nomainīta metodoloģija, kā tiek uzskaitīt zinātniskais devums. Un tas ir, es teiktu, teiksim, nepilnvērtīgas vai neapzinātas rīcības rezultāti noticis fakts, kur daļa no zinātniskā snieduguma tika pieskaitīta citām institūcijām nekā Latvijas universitātei, un tas bija raksturīgs visām Latvijas universitātēm, un visvairāk bija raksturīgs tām universitātēm, kas nodarbojās ar medicīnu. Jo, ja viens cilvēks strādāja divās zinātniskās institūcijās, piemēram, slimnīcā, un mūsu lielākā daļa visu zinātnieku, kas strādā medicīnā, strādā gan slimnīcā, gan universitātē, un slimnīcas mums arī skaitās zinātniskās institūcijas. Viņus, un faktiski viņu zinātniskais sniegums tika pieskaitīts pie slimnīcām, kurām nav reitingu. Rezultātā šī metodoloģija, nu, teiksim, būtiski pasliktināja šos pētnieciskos rezultātus, bet tas ir vienkārši, kā pareizi atbilstošu reitingu prasībām būtu jāraksta šī afiliācija, angliskais vārds, bet piesaisti pie konkrētās organizācijas. Tas ir tā, bet no otras puses ir ļoti būtiski jāpalielina tie rādītāji, ko es jau minēju. Darbs, sadarbība, teiksim, zinātniskos sniegumus, tas ir publikāciju skaits, kas Tartu universitāte ir divas reizes lielāks nekā Latvijas universitāte. Divas reizes pēc skaita. Pēc kvalitātes nē, bet pēc skaita. Tas ir sadarbība ar industriju, Un tieši šī zinātnisko publikāciju kvalitāte un sadarbība ar starptautiskiem zinātniskajiem konsorcijiem. Tas arī būs ceļš, kādā veidā mēs iesim uz priekšu, lai uzlabotu mūsu situāciju reitingos.
Nu, zinātnisko publikāciju skaits droši vien korelē arī ar zinātnisko pētījumu skaitu, un tas savukārt ir finansējums piešķirtais. Tas nozīmē, ka bez tādu papildus finansējuma būs grūti sasniegt tos rezultātus, kas ir, piemēram, Tartu.
Tieši tā, nu, kas ir noticis un kas ir mainījies kopējā zinātnisko publikāciju jomā šobrīd pasaulē, lai kvalitatīvu publikāciju izveidotu, ir nepieciešams pētījums, kurš ir balstīts datos. Es vienkārši pētījums, bet pamatīgu datu analīzes rezultātā ir tikai iespējams izveidot labas publikācijas. Tas vai nu ir dati analizēti, vai nu ir laboratoriski arī mērījumi veikti. Vislabāk, ja viņi ir starpdisciplināri, tāpēc tā konsolidācija arī ļoti svarīga. Mēs varam veidot vairāk starpdisciplināru pētījumus, kur vienas nozares pieredze tiek attiecināt uz citas nozares pieredzi. Un, lai to visu veiktu, tur ir nepieciešams arvien vairāk piesaistīt lielu skaitu zinātnieku šajā pētniecībā. Tas nozīmē arī atmaksas jāveic. Tā mēs esam šajā, prasības pēc publikāciju kvalitātes būtiski ir pieauguši visā pasaulē. Un kvalitāte tieši šajā jomā datu analītikā, laboratorijas pētījumos, kas balstīt datos. Tā kā rezultāts skaidrs, bez naudas to izdarīt nebūs iespējams. Un naudas avoti ir, kā jau teicu, trīs. Tātad Eiropas lielie projekti, dalība konsorcijos, valsts finansējums un industrija. Industrija, tas ir sadarbības modeļa ar industriju, gan vietējo, gan pasaules. Šis ir tie ceļi, kas ir jādara. Cita ceļa nav.
Bet atgriežoties pie humanitārajām zinātnēm, ja ir tādi jautājumi, kas ir izšķirīgi svarīgi mums pašiem, tā ir mūsu vēsture, valodas pētījumi, tur savukārt ir sarežģīti, varbūt ieinteresēt kādu, kurš gribēs publicēt šos mūsu pētījumus, un vai tas tā uz to nevar raudzīties, nebūs?
Lietuvas un folkloras institūcija pierādījis, ka to var darīt, un mūsdienu humanitārā zinātnes īstenībā ir ļoti, arī gan datu modeļos balstītas, gan arī var ļoti labi publicēties. Un šo es saku pierādījis Lietuvas folkloras mākslas institūts, kas mums ir viens no augstāk novērtētajām institūtiem, kas publicējās ļoti labos žurnālos, kuram zinātnes vērtējums ir 5. Un es teiktu, ka šo pieredzi vajag pārņemt arī pārējiem humanitārajām zinātnēm. Var to izdarīt, ja ir laba pētnieciskā bāze un ja ir atbilstoša metodoloģija, kādu kuru var publicēt starptautiski. Bet tā ir tikai daļa no tiem uzdevumiem. Un tas ir tas, ko es mēģināju teikt iepriekš, ka Latvijas valsti ir jāsaprot, ka ir milzīga pētījuma komponente, kas ir nepieciešama vietējai, lai mēs varētu publicēties un sniegt zināšanas par Latvijas vēsturi, šeit uz vietas, tās ir monogrāfijas, kuras nekad netiks publicētas starptautiski, bet kuras nodrošinās izpratni par Latvijas vēsturi, izpratni, Latvijas valodas attīstību, Latvijas kultūras attīstību, izpratni par to, kā mūsu vēsturiskie kultūras aspekti ir attīstījušies, kā valoda ir attīstījusies. Un tur nebūtu jābūt mērķim starptautiskām publikācijām, tas būtu Latviešu valodas attīstība, Latviešu terminoloģijas attīstība, lai mēs zinātnisko literatūru varētu lasīt latviešu valodā. Un neviens cits par to neparūpēsies, to var darīt universitātes. Un šai komponentei jābūt par Latvijas valsts prioritāti. Kā jau vēlreiz mēģinu atkārtot un turpināšu atkārtot, humanitārā zinātnes ir tā zinātņa joma, kas pamato, kāpēc inženieriem šeit ir labi strādāt, kāpēc datoru speciālistiem ir labi atrasties Latvijā. To nevar pamatot tikai no tādas utilitāras pieejas. Tam ir jābūt piederības sajūtas radīšanai. Un to tieši piederības sajūta Latvijai rada humanitārā zinātne un sociālā zinātne.
Nu, tad ir valdības līmenī, acīm redzot, jāpieņem lēmums, ka mums tas ir vajadzīgs, un mēs tam piešķiram budžeta līdzekļus.
Nu, piemēram, ja valdība ieraksta, ka vienā no saviem deklarācijas punktiem palielināsim uzticību Latvijas valstī un politikai, nu, tad tas rezultīvais rādītājs būtu humanitāro zinātņu finansējums apjoms tieši šos komponentus, ko mēs tikko runājām, finansēšanai. Citādi viņi panākt nav iespējams.
Labi, es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien kopā ar mums ir jaunais Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš, un mēs tūlīt turpināsim sarunu.
Raidījums Krustpunktā.
Jā, bet mums ir jāturpina saruna arī ar tematu, kas pēdējā laikā sašūpoja augstskolu vidi, citu augstskolu vidi, tās bija vairāk kultūras un mākslas augstskolas, kur bija problēmas pēc tam, kad atklātībā nāca ziņas par pasniedzēju uzmākšanos studentiem. Latvijas universitātes satversmē ir atrunāti jautājumi, ka nu, tur ir pieminēts, ka nedrīkst pieļaut vardarbību nekādu, gan ne seksuālu, ne emocionālu, ne cita veida. Vai universitāte ar šo problēmu nav, vai arī ir vēl jāskatās nu, tālāk, kā attīstās situācija pēc tam, kad cilvēki ir tikuši aicināti ziņot par to, kas ir bijis, un ka vienkārši ir vēl jāskatās, kā šīs normas strādā?
Universitāte ir tādi, mēs esam apzinājuši, kādi dokumenti un kādas kārtības Latvijas universitāte ir. No tāda formālā viedokļa, es domāju, ka mums viss ir kārtībā. Ir ētikas kodeks, kurā ir atrunāti visi šie gadījumi. Ir trauksmes cēlāja ziņojuma procedūra, kurā katrs var iesniegt. Nu, ir skaidrs, kā iesniegt ziņojumu, kā viņu izvērtēt, kā viņu novirzīt attiecīgi uz vienu vai otru institūciju. Ir iespējas iesniegt ziņojumu patiešo ētikas komisijai, kurā ir kompetenti cilvēki izvērtēt. Jautājums ir, vai mēs esam izdarījuši visu? Es pieņemu, nē. Es domāju, ka informēšanas, tieši no informācijas, teiksim tā, problēmas apzināšanas viedokļa un procedūru viedokļa, iespējams, ka tās var padarīt vienkāršākas un skaidrākas. Mēs šobrīd esam, teiksim, šī procedūras par drošus vides nodrošināšanu Latvijas universitātē tiks izveidots tāds sauksim, to darba grupa, kas apzinās visus ar iekšējo un ārējo drošību saistītos jautājumus. Un tur viens no jautājumiem būs, kas speciālās par, vai ir visas procedūras, algoritmi skaidri definēti un katram ir skaidrs, kā rīkoties. Es arī būtu par to, ka mums būtu līdzīgi kā darba drošības jautājumus vai datu pārvaldības jautājumus iekšējas tāds, nu, teiksim, kaut vai testu sistēma, kas regulāri tiek faktiski atjaunota, ka mēs saprotam, ko nozīmē šīs normas un spējam viņas arī piemērot. Un šādi online faktiski testu sistēmai es teiktu, ka bija jābūt, bet tos nav ieviešanas uzreiz, tomēr es domāju, ka mēs ieviesīsim tuvākā laikā kā daļu no šīs drošas vides radīšanas procedūrām.
Bet, nu, ja mēs paraugamies uz to, kā vispār, nu, jūs jau arī Latvijas universitātē esat strādājis ļoti ilgu laiku un esat redzējis, nu, kā mainās tā vide un arī attiecības starp pasniedzējiem un studentiem. Vai tās kļūst cieņpilnākas, kā vispār tās veidojas, vai ir jūtama atšķirība, nu, teiksim, kādas tradīcijas bija pirms gadiem 30, piemēram, un kā tas ir šobrīd? Vai attiecības starp mācības spēkiem un studentiem arī ir tas, kas liecina par to, vai augstskola ir moderna vai nav moderna?
Es domāju, ka ir mainījusies attieksme, savstarpējā attieksme. Studenti kļūst daudz drošāki, studenti ir kļūst daudz pārliecinātāki par savām tiesībām un daudz gatavāk šīs tiesības aizstāvēt. Es tagad salīdzinu ar to laiku, kad es studēju. Pats tas bija tā kā sen. Un 90. gados tad es teiktu, ka tā distance bija būtiski lielāka starp to, ko mēs uzskatījām, ka mēs toreiz drīkstam darīt un to, ko varēja darīt pasniedzē. Tas ir būtiski mainījies. Mūsu jaunā paudze, kā es teicu, ir daudz pārliecinātāka par sevi un zinošāka par savām tiesībām un gatavāka šīs tiesības aizstāvēt. Kas ir radījis situāciju, ka es teiktu, ka attiecības ar pasniedzēju studentiem kļūst daudz formālāks visam universitātēm, jo visi saprot, ka līdzvērtība šajās attiecībās ir pieaugusi. No pasniedzējām vairāk nav tādas, nu teiksim, milzīgas varas varas iespējas universitātē, jo tieši balstoties uz to, ka ir šī ziņošanas iespējas, ir studenti ir gatavi rakstīt tikko kaut kas nav labi, dažādas, nu teiksim, gan sūdzības, gan ir speciāla kvalitātes kontrolas sistēma, kur cilvēki var rakstīt sevišķi tojos jautājumus, kas saistīti ar studiju procesu. Un es teiktu, ka pat attiecības ir formalizējuši un daudz vairāk formālu procedūru ir ienācis tieši universitātes studentu pasniedzēju savstarpējās attiecībās. Vai tas ir labi? Es teiktu, ka tieši šīs pārliecība ir labi. Tas, ka tas ir novedis pie vairāk tādām tiesvedībām starp studentiem un universitāti tieši šo tiesību aizstāvības jautājumos, arī fakts. Universitātes gadījumā tas gan vairāk saistīts ir ar tādiem tieši studiju procesu saistītiem jautājumiem, piemēram. Jautājums bija iekļauts studiju programmā vai nebija. Nu, viss mēs zinām to stāstus par juridisko fakultāti. Bet jā, ja man tā jāsacina, tad šīs attiecības vismaz mans novērojums ir kļūst formālākas.
Kaut kādas vēsmas ir ienesuši arī ārzemju studenti? Un vai ir atšķirība, ko ir, kādas pārmaiņas ienes studenti, kas ir atbraukuši, teiksim, no Ziemeļvalstīm vai no, kaut kur no Rietuma Eiropas un varbūt no kādām Austrumvalstīm?
Tā interesanta atšķirība ir tāda, ka lielākā daļa no šiem ārzemju studentiem maksā salīdzinoši lielu studiju maksu. Un jā, cilvēks maksā pats par savām studijām, tad viņa kvalitātes, nu, teiksim, prasības pret universitāti pieaug. Un te ir jānodala divas lietas – kvalitāte, studiju procesa kvalitāte un studiju un ar faktiski pakalpojumiem vērsto kvalitāti, kas ir, nu, teiksim, attieksme, noformējumi, dokumenti, iesniegšana cērtība, nu, faktiski servisi, ko universitāte nodrošina, kopmītnes, interneta pieslēgumi pie datu bāzēm, šādi, nu, teiksim, kas ir daļa no studiju procesa, bet nav tieši studiju procesa. Un prasības tajā jomā ir būtiski pieauguši. Piemēram, prasība pēc to, lai universitātē būtu, piemēram, psihologa atbalsts, par ko mēs droši vien esam runājuši ar gan ar studentu padomi, studentu pašpārvaldēm, Latvijas studentu apvienību, ka ot šādas vajadzība universitātēs, piemēram, pieauga. Un nosloda šim psihologam, kas domāt studentu atbalstam, būtiski pieauga. Tas ir viens no servisiem, ko universitātēm arvien vairāk ir jāpiedāvā. Un arī šim būtu jābūt lielākam finansējumam, jo teorētiski mēs tas jāfinansē no kaut kādiem līdzekļiem. Bet vajadzība studentiem pēc šāda psiholoģiska atbalsta, psihologa atbalsta studiju, nu, teiksim, rezultātu sastiekšanā pieauga. 30 gadus atpakaļ mēs par to nerunājām, ka šādam servisam arī ir jābūt universitātēs. Tagad par to runā gan studenti pārstošas organizācijas, un es teiktu, ka tā ir, nu, modernu studiju vides būtiska sastāvdaļa. Šāda veida pakalpojumi studentiem. Tā kā ir daudz šāda veida izmaiņas, ka par ko mums nākās domāt, ko es agrāk teicu, nu, kas tas tāds? Nu, ja jūs atceraties tos laikus, nu, vai tāda bija? Tad tagad tā ir pilnīga norma un normāli, ka tādas servisi tiek nodrošināti.
Kāda ir Latvijas universitātes, nu, plāni attiecībā uz ārzemju studentu piesaistīšanu? Tagad tie ir kaut kādi 7%. Vajag vairāk? Un no kurienes galvenais? Mēs gribam redzēt šos studentus vienalga vai...
Es teiktu, ka mums jānošķir no kurienes pret to, cik kvalificēti studenti. Un universitātes uzdevums iet šajā kvalifikāciju celšanas jautājumos, ka mēs ļoti nopietni pievēršamies šos ieejas kritēriju pārbaudē. No šī viedokļa. Tātad, un lai to sasniegt, mums jābūt ir atkal tajos pašos reitingos, lai mūs izvēlētos labākie pasaules studenti, lai viņi varētu realizēt savu studiju procesu šeit Latvijā. Tas no vienas puses, es domāju, ka tā būtu Latvijas universitātes prioritāte tieši motivētu, ieinteresētu studentu piesaiste šajos lielajā studiju programmu dažādībā, kāds piedāvā Latvijas universitāte. Tas nozīmē, ka mums šajā dažādībā ir jāpiedāvā diezgan liels studiju programmu skaits angļu valodā, ko mēs arī darīsim. Tas būtu pa soļiem. Bet no otras puses mums ir arī jāsaprot, kādas ir prioritātes. Un manā izpratnē prioritāte tiešām spēt konkurēt par studentiem Eiropas Savienības ietvaros. Tas būtu, es teiktu, mūsu ārzemju studentu piesaistes prioritāte. Tas vairāk ir saistīts ar to faktiski procesuālo sarežģītību, kas saistīts ar studentu piesaistu no trešajām valstīm. Un pavisam vienkārši runājot, ko tas nozīmē, mēs ieguldam milzīgu resursu, lai studentus no turienes piesaistītu, bet procents, cik no šiem studentiem saņem faktiski iebraukšanas iespējas Latvijā, ir tik neliels, ka bieži vien šis ieguldītā darba apjoms nav pat naudas izteiksmē, cik cilvēki strādā, lai piesaistītu, kas rezultējās ļoti nelielā skaitā studenti, kas var atbraukt, jo viņi nevar dabūt vīzu, viņiem nevar dabūt, viņi, kamēr šis process ir tik ilgs, ka viņi nokavē 1. septembra uzņemšanu, rezultātā mums ir jāpārtais studiju process. Īsāk sakot, kamēr mēs neatrisināsies šis ģeopolitiskā situācija un vīzu izsniegšanas procedūras.
Bet kurā punktā notiek tā vīzu izsniegšanas bremzēšanās? Tas ir kaut kādas pārbaudes?
Nu, tas ir, ja mēs runājam konkrēti par konkrētām valstīm, tā ir Indija, kurā ir tikai viena, nu, teiksim, visiem jābrauc uz vēstniecību, un tas ir tieši sadarbība ar vēstniecībām. Tas ir Vidusāzija, no kurienes ir salīdzinoši liels pieprasījums. Teiksim, tālai austrumi tur mazāk varbūt, bet es vairāk teiktu, jā, tieši, nu, teiksim, tas Indijas reģions un Vidusāzija, no kurienes ir ļoti sarežģīti šobrīd saņemt šīs, nu, tieši noformēt dokumentus, lai viņi varētu saņemt iebraukšanas atļaujas Latvijā.
Nu, es domāju, ka būtu arī iebildumi, nu, kā mēs redzam, cik daudz cilvēki, kur izskatās, ka no kāda Indijas reģiona ir atbraukuši, un tad jautājums, viņi tikai nodarbojas ātrās ēzdināšanas industrijā vai arī patiešām mācās Latvijas universitāti. Kā vispār var, nu, teiksim, tas izvērtēšanas process, vai cilvēki patiešām grib mācīties vai tikai grib saņemt studenta vīzu? Vai tas process ir pietiekoši stingrs?
Latvijas universitātei jā, tāpēc mums ir tikai 7% no ārzemju studentu. Jo mēs ļoti, teiksim, skrupulozi pieejam šo kvalifikācijas pārbaudē pirms studijām. Un mēs, teiksim, prioritizējam, sauksim to tā, kvalitāti pret kvantitāti. Un es domāju, ka tuvākajā laikā es neesmu gatavs mainīt šo uzstādījumu. Vismaz no manas puses ir pilnīgi skaidri, ka kvalitāte, motivācija studēt, šis izvērtējums pārbaudes, studenta piesaistes procesā ir svarīgākais faktors, lai teiktu, jā, šis students pie mums var braukt. Un tādā gadījumā arī būtu daudz vienkāršāk noformēt šos iebraukšanas dokumentus.
Nu labi, viens mazs temats vēl pēdējām 3 minūtēm. Savā laikā jūs strādājāt tādu uzņēmumu kā Online Farm padomē, un esat redzējis šo industriju tā kā no otras puses. Zāļu ražotāji ir viena no tiem, kuri negrib pārtraukt sakars ar Krieviju. Vai jums ir skaidrojums, kāpēc?
Man ir skaidrojums, kāpēc viņi to dara. Zinot tos kas tur notika, kāpēc. Un iemesls ļoti vienkārši. Šos medikamentus viņi, teiksim, viņi nav formāli, viņš nav formāli iespēja pamata produkcija, ko šī abi lielie uzņēmumi ražo, nav iespējams pārdot Eiropas Savienības tirgu, jo šie medikamenti nav tur iekļauti. Nu, viņi nav formāli pārdodami tur, jo nav atļaujas to izdarīt, ņemot vērā ļoti sarežģīto regulatorā procesu. Un es domāju, ka tiem uzņēmumiem būtu milzīgs izaicinājums, ja šis tirgus pārtrūktu, bet šajā ģeopolitiskā situācijā, es domāju, ja viņiem nav citu iespēju, kā pārorientēt uz tirgiem, ņemot vērā, pat gatavoties tam, ka kādu brīdi būs ļoti būtisks apgrozījuma kritums, un vidējais laiks, lai pārorientētos ot šo pašu medikamentu reģistrētu pārdošanu Eiropas Savienībā, ir apmēram 4 gadi. Tas pārorientēšanas periods, lai to izdarītu, ir apmēram 4 gadu laikā. Un es teiktu, ka šiem uzņēmumiem ir teiksim, lai paskaidrot sabiedrībai, kāpēc viņi to dara, tad skaidri jāparāda plāns, kā tas notiks, jo tas šī nav ilgtermiņa iespējamā stratēģija. Bet kāpēc tā notiek, ir skaidrs. Vai to var izdarīt ātrāk? Varēja, bet ja to dara pēdējo 2 gadu laikā, tad viņiem vismaz vēl 2 gadi ir vajadzīgi, lai viņi pārorientētos, ņemot vērā šo kara apstākļus. Es zinu, ka uzņēmumi ļoti aktīvi pie tā strādā. Vismaz toreiz jau pie tā tika strādāt ļoti aktīvi. Un es teiktu, ka šajā proti laikā viņam būtu jādara vēl aktīvāk. Bet tur ir formāli ierobežojumi, jo procedūra paredz vienkārši ļoti ilgus pārreģistrācijas periodus, citus testēšanas periodus, un zāles ir ļoti regulēts tirgus.
Kā jūs domājat, ņemot vērā, ka dati rāda, ka uzņēmumi, tas apgrozījums, kas iet eksportā prom uz Krieviju, no vienas puses, jā, tā nauda tiek skaitīta no Krievijas, mēs tukšojam Krievijas budžetu, tajā pašā laikā izskan aicinājumu, ka vajag pārtraukt visus ekonomiskos sarakstus, sakarus. Vai, ja tas ir atkarīgs no uzņēmuma labās gribas, vai var domāt, ka tas patiešām notiks arī šajos apstākļos, ka vienkārši nebūs kāds, kurš, vienkārši, bet ja var tiešām tādu īso atbildi, ka ja tas ir atkarīgs no labās gribas, vai tas tiks izdarīts vai netiks?
Es jārunā ar uzņēmumiem, man nav atbildes, man nav informācijas viņi par saistībā ar to, kāda ir viņu strateģiskā gatavība pārorientēties un vai viņi ir gatavi to darīt. Tas ir ļoti viņu komercijas jautājums. Man šobrīd nav pieejami dati.
Tas ir vairāk tāds retorisks jautājums, kurš ir orientēts uz labo gribu un vēlēšanos vai nevēlēšanos. Bet, es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija Latvijas Universitātes jaunais rektors Gundars Bērziņš. Rīt kruspunktā mums būs arī tāds ekonomisks temats, bet tas saistās ar militāro industriju, kas tagad visur Eiropā tiek stiprināta un arī Latvijā ar to ir stipri jānodarbojas. Bet raidījums kruspunktā šodien izskan raidījuma producenta Revija Junām, studijā bija Mārija Ansone. Jūs mūs atkārtojumā vienmēr varat klausīties pēc 9:00 vakarā un, protams, lejupielādēt mūsu mobilo lietotni, tad var klausīties jebkurā vietā un laikā. Visu labu, mēs tiksimies arī rītdienas raidījumā.